7.
La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurgescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Numărul pretendenților la funcția de președinte continuă să crească.
Mă aștept să fie foarte multă lume, pentru că acest exercițiu nu l-am avut mulți ani.
La Tiraspol sunt marcați 26 de ani de la proclamarea așa-numitei Republici Moldovenești Nistrene.
Tot mai departe trece perioada când ar fi putut să reunim Republica Moldova într-un spațiu unic constituțional.
Radio Europa Liberă a început o nouă campanie de întâlniri cu publicul.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre artiști și politică.
La început, buletinul de știri.
Comitetul Politic Central al Partidului Comuniștilor va decide sâmbătă strategia partidului în alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Între timp, 13 candidați și-au anunțat intenția de a participa în alegerile prezidențiale, între care socialistul Igor Dodon, democratul Marian Lupu, fostul premier Iurie Leancă, fostul ministru Maia Sandu și liderul DA Andrei Năstase. Candidații se pot înscrie până pe 9 septembrie. Comisia Electorală Centrală a înregistrat vineri 9 grupuri de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în vederea susținerii candidaților la funcția de președinte, iar alte 4 grupuri de inițiativă au solicitat astăzi înregistrarea, informează agenția Mold Press. Liderul regiunii transnistriene Evgeni Șefciuc a anunțat că va candida pentru un al doilea mandat de președinte la alegerile din decembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței de presă anuale, pe care liderul administrației o ține în mod tradițional în ajunul așa-numitei zile a independenței Transnistriei, marcată pe 2 septembrie. Șefciuc a mai spus că un eventual președinte care să fie controlat de oligarhie, așa cum este controlat în prezent legislativul, ar constitui o amenințare la adresa intereselor naționale ale regiunii. Remarca este o aluzie la faptul că Sovietul Suprem de la Tiraspol este controlat în proporție de 2/3 de holdingul Sheriff. Campania electorală în Transnistria începe oficial pe 11 septembrie. Încă nu există certitudini privind soarta președintelui uzbek Islam Karimov. Guvernul a anunțat numai vineri că starea sănătății lui Karimov se deteriorează. Cu toate acestea au apărut și primele indicii că s-ar face pregătiri pentru un eveniment național la Samarkand, orașul unde s-a născut președintele uzbek, astăzi în vârstă de 78 de ani. De asemenea, diplomați străini au declarat sub anonimat că liderii din Kirghizistan și Afganistan s-ar pregăti să participe la funerariile lui Karimov pe 3 septembrie. Oficial, în Uzbekistan nu s-a făcut nicio declarație după anunțul din 27 august că Islam Karimov a fost spitalizat până astăzi vineri, când guvernul a menționat deteriorarea stării sănătății președintelui. Uniunea Europeană trebuie să-și redreseze relațiile cu Turcia, a declarat vineri șeful diplomației slovace Miroslav Lajkač în marja reuniunii miștilor de externe ai Uniunii Europene de la Bratislava, o reuniune la care se discută relațiile cu Turcia, dar și posibila prelungire a sancțiunilor împotriva Rusiei din cauza anexării Crimeei. Ankara a acuzat Uniunea Europeană că nu a avut o poziție mai fermă când a condamnat lovitura de stat eșuată din 15 iulie din Turcia. În schimb, l-a criticat dur pe președintele Erdogan pentru măsurile luate împotriva circa 80.000 de angajați care au fost demiși sau suspendați.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Numărul potențialilor candidați la alegerile prezidențiale din 30 octombrie a ajuns la 13 după ce încă 4 doritori au făcut astăzi demersuri de înregistrare la Comisia Electorală Centrală. Tot astăzi, CEC a înregistrat grupurile de inițiativă ale primilor 9 pretendenți care pot începe deja adunarea celor 15.000 de semnături de sprijin pentru a deveni candidați cu acte în regulă. Startul perioadei electorale este unul din subiectele retrospectivei săptămânale alcătuit astăzi de Tatiana Ețco.
Directorul agenției de presă InfoPrimNeo, Valeriu Vasilică, se așteaptă ca în această campanie electorală să candideze mai mulți independenți, deși, deocamdată, doar doi dintre cei 9 pretendenți anunțați oficial nu au sprijinul vreunui partid.
Cifra de 9 candidați pentru moment nu spune foarte multe lucruri. Mă aștept să fie foarte multă lume, în special pe segmentul candidaților independenți, pentru că acest exercițiu nu l-am avut mulți ani și mai multă lume și-ar dori să participe, să exerceze. Este adevărat că independenții sunt puși în condiții inechitabile și statul nostru face lucrul ăsta cu toate guvernările. În mod normal, independenții ar trebui, într-un fel, privilegiați, pentru că nu au în spatele lor formațiuni gata organizate, nu au ca și partidele organizații locale. Dar asta este poziția statului nostru. Bătălia mare se va da, din punctul meu de vedere, pe plan partinic. S-ar putea ca partidele, în special cele de la guvernare, să-și dea seama că un președinte, chiar dacă ales de tot poporul, fără prerogative, fie nu prezintă pericol pentru ele în cazul în care este din altă tabără, sau dacă este din propria tabără, va deveni unul din mecanismele unui sistem întreg deja existent. Eu cred că aceste alegeri prezidențiale au mai mult rolul unui sondaj de opinie constituțional, dacă vreți, pentru că deruta într-adevăr este mare, pentru că neclaritatea pe plan intern și pe plan extern este de asemenea foarte mare. Se pare că omul nostru se cere acum să dea un semnal. Ce vrea?
În această săptămână a fost dat startul nu doar perioadei electorale prezidențiale, dar și a unui nou an de studii, unul care a început cu o majorare salarială a pedagogilor de 8,6%, lucru care nu schimbă situația precară din educație. Este convins fostul ministru al educației, Anatol Gremalski, director de programe în cadrul Institutului de Politici Publice.
Acest an școlar începe exact ca și anii precedenți, fără mari schimbări de esență, cu excepția faptului că mai mulți directori au trecut prin purgatoriul concursurilor. Am rămas la același curriculum, am rămas la aceleași manuale și, cu regret, am rămas la același mod de gândire. Învățământul nostru nu ne face mai competitivi. În strategia educației se spunea clar: învățământul trebuie să formeze absolvenți competitivi. Cu regret, despre acest lucru nu s-a prea vorbit. Ca să vorbim despre asigurarea învățământului cu cadre didactice, în primul rând trebuie să avem cerințe foarte clare față de ele. Trebuie să avem standarde foarte clare de intrare în sistem. Cu regret, nu le avem. Prin urmare, completăm și noi golurile cu persoanele care își propun serviciile, indiferent de calificarea lor.
Ne-a mai spus fostul ministru al educației, Anatol Gremalski. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Regiunea Transnistriană a marcat astăzi, fără paradă militară, împlinirea a 26 de ani de la proclamarea așa numitei Republici Moldovenești-Nistrene. Manifestările, care includ focuri de artificii în cursul serii, au loc cu câteva luni înainte de alegerile pentru un nou lider al regiunii. Liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a declarat că fiecare aniversar aduce regiunea, citez, mai aproape de recunoașterea internațională. Valentina Ursu a stat de vorbă cu politologul din stânga Nistului, Ernest Vartanean, fost deținut al regimului de la Tiraspol, care locuiește de mai mulți ani la Chișinău.
După 26 de ani, nici cu un pas nu este mai aproape reintegrarea Republicii Moldova și pe zi ce trece tot mai departe și mai departe, să zicem așa, trece perioada când ar fi putut, spunem așa, să reunim Republica Moldova într-un spațiu unic constituțional.
Autoritățile de la Tiraspol, autoritățile transnistrene insistă pe ideea că și la ei e prețioasă libertatea, este nevoie ca să fie respectate drepturile omului, că au nevoie și ei de democrație. Cum e realitatea această stare de lucruri?
Vă spun ironic, Acum, în regiunea autoproclamată transnistreană, există atâta democrație încât ei înșiși nu pot și nu știu ce să facă cu ea. Am în vedere faptul că cele două ramuri ale puterii de stat de acolo, adică puterea prezidențială, executivă și puterea legislativă, au intrat într-o campanie nu doar electorală, dar o campanie politică mai vastă, nemaipomenit de agresivă și murdară, care, dacă ne gândim așa la rece, teoretizat, este reflectarea proceselor democratice. Este normal când președintele combate cu legislativul la anumite capitole cu anumite scopuri. Ceea ce noi vedem acum la Tiraspol este un lucru absolut nou, pentru că niciodată n-a fost acolo așa un proces democratic prin definiție, dar murdar prin realitate, când pretinsul parlament de la Tiraspol a început un adevărat război contra administrației lui Șefciuc, sau putem spune invers, că Șefciuc a declanșat război contra parlamentului, dar asta zice că procesele politice în regiunea transnistreană merg pe cale evoluționară și ceva se schimbă acolo spre bine, nu în sensul democratic, dar în sensul pur politic. Este ceva absolut nou pentru Transnistria. Iar ceea ce zic ei despre libertate, democrație și dreptul omului, e o lozincă care trebuie folosită întotdeauna, mai cu seama dacă vorbim de o campanie electorală. Nu este nimic nou, nu este nimic ieșit din comun. Ei cred că în Transnistria stau lucrurile bine cu dreptul omului și democrație. Părerea lor, asta e.
L-ați ascultat pe politologul Ernest Vardanian, intervievat de Valentina Ursu. Orașul Soroca din Republica Moldova a fost prima localitate din afara granițelor României, unde s-au înregistrat destui alegători români, adică peste 100, ca să se poată deschide o secție de votare suplimentară pentru apropiatele alegeri parlamentare românești. Registrul electronic online, unde se pot înregistra alegătorii, a fost introdus recent de autoritățile române pentru a ușura accesul la vot al alegătorilor din străinătate. Despre aceasta și alte norme noi înainte de alegerile din 11 decembrie, relatează de la București Sorin Șerb.
Guvernul vrea să pună capăt eternei dispute legate de votul românilor din străinătate și a adoptat pentru aceasta un nou set de reguli pentru alegerile din decembrie. A fost nevoie să modifice legea referitoare la votul prin corespondență și cea pentru alegerile din Senat și Camera Deputaților. Dacă regulile jocului electoral nu s-ar schimba, turul de scrutin din decembrie ar putea deveni o reeditare a alegerilor prezidențiale de acum 2 ani, când sute de mii de români au încercat, mulți inutil, să voteze la cele mai puțin de 300 de secții de votare din străinătate. Președintele Klaus Iohannis și-a început mandatul promițând un nou set de legi electorale, însă de această promisiune ar fi trebuit să țină politicienii. Deși în principiu de acord cu modificarea regulilor electorale, majoritatea parlamentară a împiedicat prin diverse tertipuri adoptarea noului pachet legislativ. Acum câteva luni s-a decis ca românii din străinătate să se înscrie în registrul electoral, însă procedurile erau greoaie și presupuneau o întreagă hârțogăraie, încât nu s-au înscris decât câteva mii de oameni. Conform statisticilor, în străinătate trăiesc aproximativ 2 milioane și jumătate de români, cei mai mulți aproape 1 milion în Italia. Guvernul nu a mai așteptat ca Parlamentul să dezbată pachetul de măsuri pentru modificarea legilor electorale, mai ales că timpul trece și există riscul depășirii termenului limită pentru înscrierea în registrul electoral. Pentru a mai câștiga ceva timp, Dacian Cioloș a stabilit ca data alegerilor să fie 11 decembrie, așadar cu două săptămâni mai târziu decât se așteptau unele partide parlamentare. Această hotărâre intră în vigoare pe 12 septembrie, când va începe oficial perioada electorală. Schimbarea agendei electorale atrage după sine un mic truc aritmetic. Înscrierile în registrul electoral încep în anul electoral din 1 aprilie și se încheie cu 48 de ore înainte de începerea perioadei electorale, așadar pe 10 septembrie. Guvernul a mai decis și o altă modalitate de completare a listei secțiilor de votare din străinătate. Se va vota în continuare, ca și până acum, în secțiile deschise pe lângă misiunile diplomatice și celelalte reprezentanțe ale statului în străinătate, secții consulare și institute culturale, cu acordul autorităților din țara respectivă, dar vor fi deschise secții de votare și în alte localități decât cele în care și-au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare. S-a hotărât însă ca în zonele unde și-au anunțat intenția de vot cel puțin 100 de români să se deschidă o secție de vot, ceea ce în teorie va mări numărul secțiilor, dar și pe cel al românilor participanți la vot. Dar poate că modificarea cu cel mai mare impact este cea referitoare la înscrierea în registrul electoral. De acum înainte, cererea de înscriere poate fi trimisă și prin poștă electronică, scurtcircuitând semnificativ traseul hârtiilor prin administrația diplomatică. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European, astăzi despre artiști și politică. Mai relatăm despre startul unei noi campanii de întâlniri cu publicul a jurnaliștilor Europei Libere. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu.
Autobuzul campaniei Aici este Europa Liberă revine. Între 2 și 11 septembrie, Europa Liberă vă așteaptă la Sărata Galbenă, Raionul Hâncești, la Soroca, Basarabeasca, Cahul și Șoldenești.
Aici Radio Europa Liberă.
Noua campanie a întâlnirilor Europei Libere cu publicul a început astăzi la Sărata Galbenă, Raionul Hâncești. Une încă din zorii zilei, Natalia Sergeieva a început să vorbească cu localnicii despre problemele de zi cu zi.
Eu ca noi cu domnul Nicolaeș, la noi e orășii și deșteptare.
Așa începe ziua de muncă a doamnei Zinaida, așa cum s-a prezentat interlocutoarea noastră, pe care am surprins-o la poartă amestecând var.
Cu ordinele cămbai, cu ordinele sclapat, o jumate la 6, noi deam știu că eu strâng la dânsul, e venit că-i gata cafeaua. Și noi am venit la 7 fix, noi suntem la loc.
Muncește în construcție de 10 de ani, împreună cu soțul său, Nicolae, care zice în glumă că de voie, de nevoie, trebuie să se înțeleagă bine cu soția.
Avem aproape 5 ani, când amândoi.
5 ani de când aici.
De când amândoi în Moldova lucrăm.
În Moldova lucrăm.
Noi am fost din Rusia.
Dar la Rusia, e tu mai mult, dar eu?
30 ani am eu în Rusia, dar în Moldova, iar când avem 5 ani, nu trebuie să spunem să numai. Și în fiecare zi. Și aici, cu dânsa și acasă, cu dânsa. Aici lucrește acasă. Și omul când lucrează de om singur și când vine acasă când o vede, gugulița mea. Dar dacă aici tot și aici și acasă, când îmi spun eu gugulița?
Stă-te gugulița mea, așa?
În timp ce Nicolae zugrăvea păreții, Zinaida a început să povestească despre fiica lor, care s-a stabilit cu traiul în Italia. Molima plecatului a atins practic fiecare familie din Sărata Galbenă. Dar Angela Harti, care lucrează de 12 ani la alimentarea de la intrarea în sat, spune că nu ar schimba Sărata Galbenă pe nicio altă localitate.
La noi satul e unic. Și am avut și conducători până acum, așa cum au venit alți conducători, oameni gospodari, oameni de treabă și sperăm că a să avem un viitor și mai bun.
Dar cine trebuie să facă acest viitor?
Noi singuri cred că trebuie să facem. Noi singuri trebuie să dăm inițiativă.
Sărata Galbenă e o comună cu 12.000 de locuitori. Satul este considerat drept model de bune practici datorită implicării cetățenilor în rezolvarea problemelor locale. Din granturile câștigate aici s-au lansat mai multe proiecte, axate mai ales pe susținerea copiilor. În fața magazinului, mai mulți tineri stăteau la taclale. Pe drum de la lecții spre casă, au făcut un popas ca să guste câte o înghețată. Printre ei era și eleva din clasa 9 a Liceului Teoretic Universum, Ana Maria Lozovoi.
În sat chiar există un grup de voluntariat cu care participă tineri din sat și chiar anul acesta, în aprilie, a curățit două râuri și s-au gândit să planteze niște salcii, doar că n-au reușit pentru că nu găsesc salcii.
Prietena ei, Daniela Eșanu, a intrat și ea în discuție.
Adică să începi la o persoană când, de exemplu, aruncă gunoi în locurile specializate, asta și este o acțiune pentru ca să fie satul mai bun.
Acum un an, campania Aici e Radio Europa Liberă a început tot cu un popas la Sărata Galbenă. Alături de jurnaliști și experți, localnicii au discutat despre inițiative comunitare care ar face localitatea mai prosperă. Sărătenii spun că nu au uitat de întâlnirea din vara trecută. În apropierea cortului Europei Libere, instalat lângă primărie, soții Valentina și Nicolae Tintiuc vând fructe și legume. Se plâng că muncesc de zor, dar abia de le ajung bani să lege tei de curmei.
Ce înseamnă să fii gospodar?
Când ai de tăi, masă și copii sănătoși.
Valentina Tintiuc spune că și-a educat cei doi băieți în spirit gospodăresc, dar acum îi vede rar, fiindcă au plecat la lucru în Italia.
E o criză de, și de muncă, și de bani, și de tot ce ne-a așa, într-o gemușor. când se grămădește cam ciocul ăsta mai mare, eu spunește o înghem pe moldovnește așa cum scrie carte.
Cine trebuie să-l desplătească acest ghem?
Începând de sus și acolo noi ești mictei.
Atitudinea mai responsabilă a autorităților față de cetățenii țării pare a fi o dorință comună a tuturor sătenilor. Deși Sărata Galbenă se află la doar 50 de kilometri de Chișinău, oamenii spun că guvernanților le pasă puțin de soarta lor. Din Sărata Galbenă, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
De la Virgiliu încoace, poeții de curte au fost o constantă a regimurilor autoritare. România lui Ceaușescu l-a avut pe Adrian Păunescu. A avut mai mulți, de fapt, însă acesta a fost modelul suprem și un bufon de curte cum nu s-a mai văzut din antichitate. Așa încât, artiștii de curte sunt o constantă în istoria culturii. Unii, precum Michelangelo, nu au funcționat decât așa. Alții au vrut un protector și n-au avut. Alții au fost valeți culturali atât de obsceni, încât istoria nu își va aminti de ei decât cu rușine. Regimul comunist, blocul comunist a avut mulți din aceștia, dintre care unii chiar au scos capodopere, însă capodopere totalitare, căci odată vârât cu puterea, nu te mai poți spăla de ea după aceea. A fi poet de curte e visul dintotdeauna al creatorilor faliți. Machiavelli propune asta ca pe un mod de viață. Artiștii care merg în festivități oficiale nu sunt altceva decât poeți de curte. Cam asta caută poeții de curte, iar poezia lor nu e altceva decât o odă adusă burții. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recentele festivități din Republica Moldova au readus în atenția opiniei publice un subiect mai vechi, acel al relației dintre artiști și politicieni. Interpretul Pașa Parfenii și-a atras mai mult admirație decât critici după ce, invitat la concertul organizat de guvern de Ziua Independenței, a ieșit pe scenă într-un tricou cu inscripția Nu Plaha, mesaj al unei campanii pe rețelele de socializare orientată împotriva fruntașului democrat Vlad Plahotniuc, coordonator al Coaliției de Guvernare. Interpretul a spus atunci că nu este îngrijorat de eventualele urmări negative asupra carierei sale după această ieșire. La câteva zile distanță, un alt artist, Cătălin Josan, s-a văzut eliminat din lista artiștilor care au evoluat la concertul de Ziua Limbii. Interpretul, al cărui tată este unul din fruntașii protestelor antiguvernamentale din ultimii 2 ani, a spus că excluderea sa ar avea legătură cu gestul din ajun al colegului Pașa Parfeni. Nu este prima dată când artiștii se distanțează de evenimentele organizate de actuala guvernare. Ne amintim de refuzul mai multor interpreți de a participa în septembrie 2015 la un grandios concert în ziua în care a avut loc și un amplu protest antiguvernamental. Mai mulți comentatori spun însă că în apropiatul scrutin electoral, ca și în toate de până acum, artiștii vor fi în vizorul strategiilor partidelor, iar mulți dintre ei vor însoți politicienii într-o cât interesul este reciproc. L-am întrebat pe actorul și regizorul Mihai Fusu de ce majoritatea artiștilor acceptă să fie decor al campaniilor electorale și politice. Aspectul financiar este determinant, spune Fusu.
La mijloc e doar factorul economic. Eu nu cred că artiștii au o deosebită plăcere să se înjosească, să se umilească, nu cred. Eu nu cred că artiștii n-au simțul adevărului. Eu cred că problema este frica de sărăcie sau dorința de a fi cumva în vizorul publicului.
Managerii de tehnologii politice recunosc faptul că motivarea alegătorilor prin concerte și mesaje lansate de vedete este foarte nesigură și totuși ei alocă bugete enorme pentru acest gen de propagandă electorală devenită deja echivalentă cu prestația oratorică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
După zile de tăcere, guvernul Uzbekistanului a anunțat că președintele Islam Karimov, care a suferit un atac cerebral, se află în stare critică, dar agenția Reuters citează trei surse diplomatice diferite, spunând că liderul uzbek de 78 de ani, care a condus țara central asiatică încă din 1990, a decedat. Mai multe în relatarea Oanei Serafim.
Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки состояние нашего президента...
Dragi compatrioti, trebuie să vă informăm că de ieri starea de sănătate a președintelui nostru s-a deteriorat rapid și că este critică. A anunțat televiziunea de stat din Uzbekistan. Este primul anunț oficial după zile întregi de speculații referitoare la starea sănătății sale. Serviciul uzbek al postului nostru de radio relatează că angajaților din instituțiile publice li s-a cerut să vină astăzi la lucru în ținută specială, în costum și cravată neagră, iar în localitatea Samarkand, locul de baștină a lui Karimov, străzile centrale au fost blocate într-o acțiune ce ține aparent de reconstrucția lor. De asemenea, mai spun corespondenții noștri, în jurul moscheii din Samarkand au fost instalate difuzoare puternice și a fost întins un mare covor roșu. Agenția Reuters relatează că președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev și-a întrerupt vizita în China și că se va afla în Uzbekistan mâine. Surse din serviciile de securitate le-au spus corespondenților noștri de la serviciul uzbek că premierul Shavkat Mirziyayev a fost și el la Samarkand. Ceremoniile din 31 august, cu o zi înainte de ziua independenței Uzbekistanului, au fost patronate de premier, dar cele importante oficiale din 1 septembrie au fost anulate. Karimov nu a mai fost văzut în public de la jumătatea lunii august, dar presa locală, aflată sub cenzură, nu a dat nicio informație despre starea sănătății președintelui și nici despre cine ar putea să îl înlocuiască. Potrivit agențiilor internaționale de știri, Turcia a anunțat astăzi moartea liderului de la Tashkent, premierul de la Ankara, exprimându-și condoleanțe la o ședință a guvernului său transmisă de televiziune. În lipsa informațiilor oficiale, oamenii din țară nu au nicio idee despre ce se întâmplă într-adevăr în lumea politică de la Tashkent, așa cum au putut constata corespondenții noștri la Andijon, localitatea cea mai importantă din estul țării și care a fost confruntată acum câțiva ani cu mari violențe interetnice. Karimov nu are un succesor care să fi fost pregătit să ia locul, iar observatori politici locali susțin că decizia va fi luată exact ca în perioada sovietică de un cerc foarte restrâns din jurul președintelui. Karimov și-a condus țara cu o mână de fier și asta încă de dinainte de independență, de când a fost secretar general al Partidului Comunist din Uzbekistanul Sovietic. Analiști politici occidentali cred că există mai multe scenarii care ar putea să se petreacă în această țară după dispariția de pe scena politică a lui Karimov. Una dintre ipoteze este că sistemul creat de Karimov să continue să existe cu sau fără el. Cu atât mai mult cu cât în cei 25 de ani de independență, uzbecii nu au avut parte de niciun scrutin democratic și singurul sistem politic pe care îl cunosc este cel autocratic.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lia Ciutac de la ziarul Timpul.
Silviu Tănase a scris despre lipsa unor drumuri de calitate care să ne lege de UE în editorialul Autostrada Neputinței. Autorul face trimiteri la drumul Chișinău-Ungheni, care de câțiva ani se află în reparație continuă. Octavian Suicu, în editorialul său, Deturnarea statalității, ne vorbește despre jalnica aniversare a celor 25 de ani de independență. Un alt editorialist al ziarului, Marin Basarab, este de părere că Republica Moldova nu este o țară, nu este un stat și nu este niciun popor. Pavel Păduraru a scris un editorial despre autorul cu 48 de cărți care a rămas fără premiul național. Editorialistul se întreabă cum se face că un scriitor cu atâtea cărți bune nu este cunoscut nici în țara sa. Despre cine este vorba, aflați în pagina 13 a ziarului. Moni Stănilă vă invită să vizitați salonul de carte Bookfest, care a venit la Chișinău de la București. Acesta va fi deschis până 4 septembrie, cu peste 50.000 de titluri. Jurnaliștii de la Timpul au constatat că universitățile din țară sunt fără studenți, iar statul fără viitor. În articolul semnat de Dorin Galben, aflați că în multe dintre cele 30 de instituții de învățământ superior va bate vântul în noul an de învățământ. O altă colegă de-a mea a scris despre comercianții neautorizați din capitală care vând nuci ca să meargă la școală. Reporterul a aflat că oamenii din afacerea aceasta își cumpără rechizite școlare, fac reparații în case și fac bani pentru supraviețuire.
Cu temele ziarului Timpul, prezentate de Lia Ciutac, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursup la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre așteptările unor alegători de la viitorul șef al statului. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Natalia Morari vă propune un interviu cu fostul premier Ion Sturza. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.